Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Китай заявив, що направить своїх військовослужбовців в Росію для участі в міжнародних військових навчаннях. Чи свідчить це про чергове зближення Кремля та Пекіна? Як розвиватимуться відносини Китаю та Сполучених Штатів? Ми дізналися у фахівця із міжнародної політики та Близького Сходу Ілії Куси. Я вже нашим слухачам розповіла про заяву Міноборони Китаю, коли вони з одного боку кажуть, що вже направили персонал на якісь там міжнародні навчання «Схід-2022» на території Росії. Але при цьому кажуть, що цей крок, я ще раз зацитую, не має нічого спільного з поточною міжнародною та регіональною ситуацією. А ви можете нам пояснити, що взагалі з участю Китаю в цих навчаннях на території країни-агресора відбувається? Чому ухвалене таке рішення? Чи варто нам якось непокоїтися з цього приводу?
Ну, нам непокоїтися не варто. В принципі, Китай давно і регулярно бере участь у різноманітних військових навчаннях спільних з Росією. Так само, як в них беруть участь часто там Білорусь, Вірменія, нещодавно Іран почав брати участь в них. Вони не направлені там проти нас безпосередньо, тобто це більше якби така історія про престиж і репутацію. Типу, от мовляв, НАТО проводять навчання, ну і Росія теж там з союзниками проводять навчання. Ну, і типу так воно має подаватися. Те, що заява Китаю, якраз Міноборони Китаю в перекладі з дипломатичної мови, якраз і означає, що, мовляв, ми безумовно з Росією проводимо навчання, але це не означає, що вони виступають на боці Росії, наприклад, у війні в Україні. Тобто вони одразу відсторонилися від будь-яких звинувачень в свій бік, щоб, ну, знову таки, щоб зайвий раз західні союзники, наприклад, не почали звинувачувати Китай в тому, що ті навчання нібито означають, що там Пекін на боці Москви в війні в Україні. Тому, тобто ця заява, вона якраз показує, що нам, в принципі, з цього приводу непокоїтися немає сенсу, бо, якби, ну, це стандартні навчання, які вони щороку, в принципі, проводять, там нічого нового немає.
Угу. Ну, просто ми якось стривожилися, тому що все це відбувається після оцих от, ну, як би отак назвати, ввічливо, ажіотажу навколо візитів американських високопосадовців до Тайваню, дуже різких заяв Пекіну з цього приводу. Тобто не варто взагалі ці штуки пов'язувати.
Ну, скажімо так, безпосереднього зв'язку немає, безумовно. Тайванська історія, вона давня, набагато подій більше років, ніж війні Росії з Україною, взагалі проблемам України і Росії. Тому я б не взагалі не пов'язував ці дві історії, але безумовно контекст має, те, що це відбувається в контексті війни в Україні, безумовно, має свій вплив, в тому числі на сприйняття ситуації. Я не вважаю, що те, що сталося навколо Тайваня, це там якось на нас вплине, чи в принципі щось там, ну, ми що це якимось чином впливає на наші там міжнародні позиції. Скоріше, тут ця історія більше впливатиме на позицію Китаю щодо того, щодо їхніх стосунків зі Штатами. І опосередковано ця історія може на нас вплинути в довгостроковій перспективі. Ну, нам просто стане складніше намагатися комунікувати з Китаєм з приводу того, щоб вони залишалися нейтральними в цій війні. Тому що китайці, чим більше вони бачать, що Сполучені Штати починають більше підтримують Тайвань, тим більше вони самі починають менш обережно поводити себе у співпраці з Росією. Тобто от такий лише зв'язок, що по мірі того, як загострюватиметься протистояння між США та Китаєм, в Пекіні все більше буде схилятися до того, що, мовляв, ну, який сенс їм стримуватися, якщо США і так впроваджують проти них санкції, можливо, вони теж мають відповісти заходу, наприклад, збільшенням допомоги Росії. Не обов'язково в Україні, але просто в цілому, наприклад, в обході санкцій. Ну, тобто, таким чином на нас це може вплинути, але це не найближча перспектива. Я думаю, що це перспектива вже наступного року, двох, трьох, десь так.
А, пане Ілія, от ви сказали, по мірі того, як будуть загострюватися, тобто ми маємо усвідомлювати, що вони будуть загострюватися, стосунки Пекіну і Вашингтону.
Абсолютно так. так, принаймні всі події, які стосувалися китайсько-американських відносин, починаючи з президентства Трампа, вони всі розвивалися в логіці ескалації, а не навпаки. Тобто реально єдине, ну єдине, що коли Байден прийшов до влади, він дійсно він спробував якось встановити діалог з Китаєм, були ж проведені декілька зустрічей, в тому числі з Сі Цзіньпінем, ну не очні, але віртуальні саміти, в тому числі під час війни в Україні. Але реально мені здається, що все йде до ескалації. Тобто, особливо після історії з Тайваном, після візиту Ненсі Пелосі на Тайвань, політичний діалог чи комунікація між Китаєм і США дуже сильно погіршилося, і я думаю, що навряд чи при Байдені ну, Сполучені Штати і Китай можуть якось порозумітися. Тобто буде все загострюватися, а після виборів в листопаді, на яких, скоріше за все, переможуть республіканці, ну все буде ще гірше, оскільки республіканці ще більш жорсткіші щодо Китаю, ніж демократи. Тому все буде загострюватися, і от тут ми є заручниками, частково ми є заручниками у цієї глобальної історії, тому що, безумовно, загострення китайсько-американських відносин ну, вплине на нашу ситуацію більше негативно, ніж навпаки.
Ну, а в мене останні тижні весь час виникає одне запитання. Якщо ми не будемо вбачати от в цьому візиті Пелосі в риториці Вашингтона щодо Тайваню якихось внутрішньополітичних, внутрішньоамериканських ігор, навіщо це Сполученим Штатам зараз, оця конфронтація з Пекіном, тому що, ну, ніде ж правди діти. Вона спровокована певними кроками саме американськими.
Ну, я думаю, що там мікс насправді різних причин. З мого погляду, ну, оскільки ми не знаємо там, що реально там, які там закулісні причини, мотивації рухали це все рішення Пелосі, але, ну, моє враження таке, що це була її особиста ініціатива поїхати на острів, на яку реально дійсно не можна вплинути, тобто в американській системі, ну, не можна заборонити спікеру Палати представників, а це третя людина в державі за їхньою ієрархією після президента і віцепрезидента, не можна заборонити їй там кудись їхати. Тому, в принципі, це була її особиста ініціатива перед виборами. Я, безумовно, пов'язую це з внутрішнім контекстом американським, політичним. І інша справа, що, я так розумію, це призвело до розколу в адміністрації Байдена, тобто одні сказали, що це провокація, це дуже ризиковано, не потрібно їхати. Інші, якби яструби, відповідно Китаю, навпаки, зраділи, оскільки вирішили, що це гарний спосіб перевірити реакцію Пекіна. Мовляв, як він відреагує, що вони будуть робити. І якщо, наприклад, вони нічого такого не зроблять, можна буде поглиблювати стосунки з Тайваном. За що тайванці самі багато вже виступають і лобіюють відповідні рішення в Вашингтоні. Тобто внутрішня політика, яка, по суті, формує зовнішню політику штатів, безумовно, була, по суті, головним фактором, коли приймалося це рішення. Ну, а тут, а міжнародний контекст, там, в тому числі наші інтереси, і зрозуміло, що тут там не особливо враховувалися, ну, і вони не мають враховуватися. Тому ми просто маємо зрозуміти, що, ну, на жаль, коли мова йде про міжнародну політику, ми є заручниками іноді внутрішнього порядку денного деяких країн, наприклад, Сполучених Штатів, оскільки вони є нашим головним союзником.
Ну, а пане Ілія, дивіться, тут же ж в листопаді, а він вже не так далекий, подейкують, ну, принаймні в американській пресі, що в листопаді будуть зустрічатися саме особисто Байден та Сі Цзіньпінь, це, ймовірно, на полях саміту Великої Двадцятки. І дехто з політологів, ну, як на мене, це пролунало, як от, знаєте, таке вислів, шапка закидательства. Кажуть, що от вже Китай домовився з Сполученими Штатами про долю Російської Федерації. Кажуть, її зливають от, в лапках, так? Ну, чого взагалі чекати? Чи буде така зустріч, на вашу думку? Чи ймовірна вона зараз у цих політичних реаліях? І чого чекати від зустрічі ймовірної Байдена та Сі Цзіньпіна?
Ну, якщо не буде ніяких інших інцидентів, подібних тайванському, тобто не буде якихось інших провокацій взаємних, які ще більше погіршать китайсько-американські стосунки, я думаю, зустріч відбудеться, бо вона, в принципі, цікава обом сторонам. І в Штатах, і в Китаї є свої політичні фракції, які виступають за збалансований підхід один до одного. Тобто не за конфронтацію повномасштабну, а все-таки за те, щоб балансувати конфронтацію, тобто конкуренцію і співпрацю. І вони зараз зрозуміли, що поки що точка неповернення не пройшли. Тобто не можна сказати, що там Сполучені Штати візитом Пелосі на Тайвань перетнули якусь дуже важливу чергову лінію. Це було неприємно для Китаю, але в основному неприємно не через те, що там щось відбулося невідворотне. Все-таки це не перший візит спікера Палати представників на Тайвань, хоча і перший за 25 років. А скоріше через те, що просто цей візит він був дуже неприємний особисто Сі Цзіньпіну з політичного погляду, бо в нього на носу з'їзд партії, і перед з'їздом партії його, так би мовити, принизили, і це для китайців особливо взагалі це питання збереження обличчя взагалі там має особливе значення. Тому він це просто вони це сприймали дуже чутливо саме через це. Тобто через те, що вони вважали, що цей візит це був ляпас особисто Сі Цзіньпіну, да ще й після того, як він вже поговорив з Байденом. Онлайн саміт в них був, а після того відбувся цей візит. Тобто китайці почувають, що їх обминули по суті. Тобто, бо Байден запевняв, що це колись особиста її ініціатива, що все буде нормально, це не є якимось там проблемою, але виявилося, що з їхнього погляду, з погляду Пекіна, виявилося, що не так. Тому мені здається, зустріч відбудеться. Інше питання, я не впевнений, що після історії з Тайванем тепер можна впевнено говорити про домовленості, тим більше якісь гарантовані між Китаєм і США щодо Росії. Якраз тайванська історія, вона може, на жаль, стати тим фактором, який може вплинути на рішення Китаю, якраз навпаки, поки що не погоджуватися на якісь домовленості зі Сполученими Штатами, які б послаблювали Росію, а навпаки, якось почекати з цим, потягнути час, подивитися, які будуть результати, як мінімум, виборів Конгресу в листопаді. Бо якщо переможуть республіканці, це гарантовані нові санкції проти Китаю, відповідно, китайці не будуть погоджуватися на якісь домовленості проти Росії, а потім отримають санкції від, наприклад, нового Конгресу або нової адміністрації Білого Дому через 2 роки. Тобто вони будуть очікувати.
Я зрозуміла. Є в нас ще пара хвилин ефірного часу, і в мене є два до вас питання на геть інші теми, але пов'язані з стосунками, наприклад, Туреччини з Росією. Дивіться, ми говорили з представниками металургійної галузі про те, що Києву вкрай треба домовлятися з міжнародними партнерами про включення до так званого зернового коридору української продукції металургії. Ми можемо уявити, що от Київ може про це з Анкарою домовлятися. Туреччині це буде якось цікаво, до вподоби.
Так, я б сказав так, і я думаю, що саме це може бути причиною візиту Ердогана в Україну. Якщо я не помиляюся, він у Львів приїжджає, там буде зустріч тристороння між Ердоганом, Зеленським і генеральним секретарем ООН. Я думаю, що саме це є однією з причин. Тобто спроби розширити домовленості по зерновому коридору, зробити з них більш комплексні домовленості, включити туди ще якийсь перелік товарів, які необхідні для того, щоб перезапустити українську економіку через відновлення експорту. Інше питання, тут ключове не в Туреччині, яка безумовно зацікавлена в цьому. Чим більше вони отримують можливостей ще раз посилювати і показувати свій дипломатичний хист, і так би мовити, і посилювати свою репутацію посередника, тим їм краще, безумовно. Інше питання тут в Росії. Тобто, чи погодиться на це Російська Федерація, як вже сторона переговорів, по суті, і захочуть вони йти на таку. І що вони попросять? Бо якщо ви ж самі, я думаю, пам'ятаєте,
А це було моє наступне питання просто. Як Ердоган може домовитися з Путіним, якщо може?
Він може йому запропонувати. Ердоган буде по суті поводити себе так само, як і минулого разу. Тобто він спробує домовитися, спробує вмовити європейців і американців щось запропонувати Росії в обмін на включення нових товарів, наприклад, в такий коридор. Тобто інше питання, от тут питання до Росії і до Заходу, якщо вони дійсно домовляться. Туреччина, на жаль, чи на щастя, я не знаю, немає якихось інструментів впливу, щоб змусити їх до такої угоди. Україна не проти, для нас це лише плюс. Безумовно, нам потрібно відновлювати експорт, щоб рятувати свою економіку. Туреччині це в плюс, інші сторони, тобто Росія, знову таки, це питання велике, наскільки вони дійсно захочуть, тому що це для них поступка в якомусь сенсі, бо вони розуміють, що це, вони ж по суті допомагають українській економіці. І так само незрозуміла буде реакція країн Заходу, бо для них, я думаю, вони не проти, щоб Україна більше експортувала, але з іншого боку, теж питання поступок Росії, воно може викликати негативну політичну реакцію вже на самому Заході. Тут теж питання, тобто їхні лідери на це чи ні.
Пане Ілія, і останнє вже питання, але маю спитати, тому що воно витікає із нашої попередньої розмови. Дивіться, ми маємо розуміти, що Туреччина таки розпочала військову операцію проти робочої партії Курдистану у прикордонні з Сирією. І ми ж пам'ятаємо, ви казали, про що будуть домовлятися, що Ердоган може пообіцяти Путіну. А що Путін може пообіцяти Ердогану за якісь підкилимні домовленості? Тому що от за початок, за не протест проти цієї операції, тому що я ж пам'ятаю, під час їхнього візиту Путіна та Ердогана, Путін був проти такої операції турецької. А зараз, я так розумію, Кремль мовчить з цього приводу, тобто якісь домовленості є.
Ну, по-перше, на мою думку, операція ще не розпочалася, тому що там були авіаудари в двох районах прикордонних. Це, в принципі, ще не означає початок операції, бо наступальних дій турецька армія ще не вела і не перетинала кордон як такий. Тому я думаю, що ще про це рано говорити, але, в принципі, на мою думку, вони вже давно домовилися про операцію. Росія не проти. Туреччина може провести військову операцію, росіяни не будуть їх зупиняти. Єдине, що є два моменти. Тобто перший пов'язаний з тим, що росіяни не хочуть, щоб ця операція проводилася поблизу стратегічних об'єктів і важливих районів, таких як місто Алеппо або, наприклад, траса М4, яка з'єднує західну зі східною Сирією. Тобто якщо вона буде проводитися десь в прикордонній районі, де нічого особливо важливого для Росії немає, їм абсолютно байдуже. І другий момент пов'язаний з тим, що росіяни, очевидно, хочуть в обмін на проведення операції, щоб Туреччина якось залагодила свої стосунки з Дамаском офіційним і таким чином розблокувала можливість політичного врегулювання конфлікту. Це була б дипломатична перемога для Росії, і це посилило їхні позиції після воєнній Сирії. Я думаю, навколо цього йдуть торги, по суті.
Про стосунки Кремля із Китаєм та Туреччиною ми поговорили з фахівцем з міжнародної політики та Близького Сходу Ілією Кусою. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.